1971eko udaberrian, Yuri Gagarin kosmonauta sovietikoa eskafandra jantzi eta espaziora hegan egin zuen lehen pertsona bihurtu zen.
Lurra osorik ikusi zuen lehen pertsona.
Khrushchev presidenteak, arro, hala esan zuen. Gagarin espazioan egonda, da han ez du jainkorik ikusi.
Alabeharra krudela izan zen gurekin, poeta bihurtu gintuenean. Poesia ez da futuroz kargaturiko arma bat, beste Gabrielarek nahi zukeenez. Futuroa gainera, izan gaitezen serioak polbora bustia da.
Ez dut gure fatu tristea zaildu nahi ofizio lagunok.
Baina, hitz eder eta ezain eder izkiriatu dugu.
Ia denok egin dugu letraren bat kantari famatu batentzat.
Denoi itzuli digute testuren bat antologiaren baterako.
Ia denok idatzi dugu enkarguz gidoi bat.
Ia denoi eman digute sariren bat lausengo eta guzti.
Denok dugu gure latifundioa edo minifundioa egunkarietan.
Oroimen belakazi eta mintzaira kaskabelak jo ditugu.
Eta orain?
Lore jokoen ondoren?
Zer iruditzen zaizue poesia egiten hasten bagara?
Arratsaldeon entzule. Astelena da berriz ere eta hemen eguzki irratian zaude. Hau, Gagarinen eskafandra da. Eta abiatzeko aukeratu duguna bestia, Gari eta Maldanbera taldearena da. Nire zainan basoak urartu orain. Gaurkoan, eguneroko ez hitz egingo dugu. Sarraildun kaierez, ezkutuan gorderiko hitzez. Estutu azazu zura kontra. Giltzarrapoa kenduko dizkiegu, norberaren baitara garamatzan berbabidea hartuko dugu, eta egunarekin batera ez doazen sekretuen artean geratuko gara ordu betez. Hemen, Gagarinen eskafandran. Zainan basoa nor zara nor zara. Ez idatzi egunerokoak arren. Ibai Aiertza. Idazle izatekotan bazabiltza, ez idatzi egunerokoak favorez. Egunerokoak mesanotxean zeuden kuaderno pribatuak ziren. Barbiren azalak eta giltzarrapoak ala adierazten zuten. Oso pribatuak zirela alegia. Ez pentsa, baina egunerokoek ezertarako balio dutenik. Nori eta zertarako inportako zaio zein den zure azazkalen kolorea. Zer jantzi eta erantzi duzun, eta norekin. Arrezkero konturatuko zinen egunerokoak pitokeriez beterik daudela, amak hori sinisten ez duen arren. Nork ez du leku kutxun bat, eta nori etzaio bertara joatea gustatzen. Ni arbelaren presentziaren aurrean joaten naiz. Eta ez dit deus ere esaten, arbelak. Klarionaren zaratak ere ezin hau geldiarazi. Hori bai, joan, benetan, joan, ilunabarrean joaten naiz. Eta pasaportea behar dut horretarako, nire egunerokoa. Folioari eguna tatuatzen diot, dotore, emekiro, hitzak hautatu gabe. Ahanztura puteatzea da enetema. Horrela, libreago sentitzen naiz giltzarrapoa indarrez ersten dudala. Egunak ez dira normalean erlojuetan baino kabitzen. Saiatu zaitezke eguna egunerokoan sartzen, alferrik. Egunerokoari esker egunak mimatzen ditut. Zaindu, ureztatu, abestu. Amonak antzera egiten die marihuanazko landareei. Hartara, prozesu oso bat ezkutatzen du egunerokoak. Egunen zaintza. Badagoelako momentu bat zeinetan egunerokoa irakurtzera usartzen zaren, eta zure iraganeko zu argalago hori epaitzen duzun. Pelikuletan gaizkilea protagonista hiltze hartzegoela telebistari oihukatzen zenion. Atzean dago. Orain, berdina egiten duzu, baina arbitroarekin eta tabernan. Ala agian egunerokoan. Beraz, badago epaitze prozesu bat ere. Epaitu, zaindu eta gorde egiten dira egunak. Eta bizi ere. Ni egunerokoen kontrakoa naiz. Egunerokoak ilegalizatzearen aldekoa. Bizi duguna inporta zaigula adierazten duten pankartak direlako. Eta bizi duguna inporta zaigula adieraztea ez dago modan. Galde egiozu edon hori zelan joan zaion egin duen bidaian. Are gehiago, galde egiozu mundua bizikletan, balaztari gabe eta galtzontzilotan errekorritu duen bati zelan joan zaion. Egunetako bizipen guztiak hitz bakar batez laburbilduko dizkizu ziurrena. Ondo. Izan daiteke egunerokoa ere idatzi izatea, baina egunerokoa pribatua da, eta Barbiren azala dauka. Beraz, ezin da erakutsi. Finean, ez idatzi egunerokoak. Egunak gordetzeko eta zaintzeko, baino ez dute balio. Egunak emandakoa beste egun batean erabiltzeko. Eta libre sentitzeko ere balio dute. Eta hori ez dago modan. Ez idatzi egunerokoak. Ala bai. Ez idatzi egunerokoak arren, Ibai Aiertza. Urrengo honi, poesiak egin zuen ezagun. Baina ez zuen poesia bakarrik idatzi. Aitzitik, egunerokoa izan zuen adiskide leial eta poesiarako inspirazio iturri, hainbat eta hainbat urtez. Gaurkoan, Elearazi blogetik hartutako pasarte batzuk ekarri dizkizuegu, baina egunerokoa autorearen bizitzak egiten duenez, jakin ezazue, hitz egiten ari garela Alejandra Pizarnik idazlearen inguruan, eta jakin ezazue, Europatik ies egin zuen familia judutar baten alaba zela. Buenos Airesko Abellaneda auzoan jaio eta bertan zendu zela. Hezkuntza nahiko liberala jaso zuen, familiak ez baitzuen diru arazo larririk, eta aita ideia liberalen jarraitzailea baitzen. Hala ere, haurtzaroa garai zaila izan zen Pizarnikentzat. Konplexuz betetako umea zen, besteak beste totela zelako. Bigarren mailako eskola amaitzean, kazetaritza ikasketak hasi zituen Buenos Airesko Filosofia Fakultatean. 19 urterekin eman zuen argitara lehen poema bilduma, La Tierra más ajena, eta 20rekin bigarrena, La última inocencia. Biak ala biak aitaren diruz editatu zituen. Pizarnikek gerora lehen liburuko poemak erabat baztertu bazituen ere, Buenos Aireseko literaturzaleen arreta pizteko balio izan zioten. Handik aurrera, maiztasun handiz argitaratu zituen liburuak, bi edo hiru urtero, hil arte. Ezagunenak dira Parisen zegoela idatzitakoak eta Buenos Airesera itzuli ondorenekoak. El árbol de Diana, Extracción de la piedra de la locura eta Los trabajos y las noches. Pariseko egonaldia bere bizitzako garai zoriontsuenetakoa izan zen. Asko idatzi zuen. Bulego batean aritu zen sosak lortzeko, eta Julio Cortázar eta Margarit Duras ezagutu zituen. Amak eskatuta, soilik bueltatu zen Argentinara. Hilabete batzuk baino ez geratzeko asmoz. Piskanaka Pariserako gogoa makaltzen joan zitzaion. Poeta laudatua zen sorterrian zein bertatik kanpo. Guggenheim beka lortu zuen eta azkenean Abellanedan gelditu zen. Gaitz psikologikoak pairatu zituen bizitza osoan, eta 1972an bere buruaz beste egin zuen, 36 urte zituela. Bekira edo, taztizute bihotz hautsiko. Esan bezala, bizitza honen lagin edo lekuko batzuk ekarri zizkigun Elearazi blogak, eta hemen eskainiko dizkizuegu. Entzuten ari zareten hau Izaki Gardenak taldearen Aurri gara kanta da. Mila bederatzireun da 1946. Ekaina. Uko egiten diot idazteari. Eguneroko intimoez nekatuta nago. Hain utxalak, hain frustratuak. Ez dute kontsolamendurik ematen. Ez dute laguntzen. Baina saiesten dituzte. Baina konpontzen dituzte. Faltsuki. Eguneroko larritasunak. Da ora engaldu ditugu egala berriz ere belar gara belur garen bezain beste iztien somatu gaitu. 1957. Larunbata. Azaroaren 2. Landare egoera. Goizero esnatzea. Negar egin behar izatea eta kafea hartzea. Ezin dut bizitzaz gozatu. Ez diot nire bizitzako ezeri interesgarri iristen. Zenbait kontsolamendu baino ez. Nik ez dut kontsolamendurik nahi. Erotua al naiz edo azkar hilko. Ziur naiz laster zerbait gertatuko dela. Ezin da horrela jarraitu. Hain bakarrik. Bizitzen eta negar egiten. Eta labur bilduz. Zer nahi dut? Ai, ez dakit, ez dakit. Agian ez dute zer nahi. Baina utxune handi batek, utxunea den zomorro batek hozka egiten dit. Bihotzak min ematen didala sentitzen dut. Eta ez dago konponbiderik niretzat. Orain badakit. Orain ezagutzen dut nire urtzaroko bakardadea. Airetik jaio izan banintz bezala. Umezurtz bilakatu izan banintz bezala neure jaiotegunean. Horregatik zaizkita arrotz gurasoak. Eta gauzak eskatzen dizkidate oraindik. Haiek, niretzat ezer izan ez direnek. Porrot sentipen lazgarria. Zer axola du gaiendua izateak? Ostirala, azaroaren 22. Fedea zugan bakar-bakarrik, Alejandra. Fedea zugan bakar-bakarrik. Ezinezkoa giza komunikazio erabatekoa. Besteek mutilatuta onartzen gaituzte beti. Sekula ez gure bizio eta bertute guztien osotasunarekin. Gorroto gaituzte esenetik ateratzen dituen gure ezaugarriren batengatik, edo onartzen gaituzte gure haragian aingerua den zerbaitengatik. Badira zenbait egun zeintzuetan komunikatzen uzten diguten. Eta beste zeinbait, zeintzuetan arresi artean bakartzen gaituzten. Azken hoiek, normalean, bat egiten dute hain justu giza kontaktu gehien behar izaten dugun egunekin. Larridurak eta bakardadeak ematen duten eskalen azkagarrien itxuragatik baztertzen gaituzte, ziurraski. Hori guztia moduna hasian esan da. Ezpaitut gaiari buruz ia ezer ulertzen. Baina gaur, eta bihar, eta beti errepikatuko dut bizitzea posible dela soilik bihotzaren etxean su ona badago.
Con
igandea. Azaroaren 24a. Neure poesiak adore gabetuta. Abortuak, besterik ez. Orain badakit poema bakoitza odoleko eskandalu absolutu batek sortu behar duela. Ezin da idatzi irudimenarekin bakarrik, edo adimenarekin bakarrik. Beharrezkoa da sexuak eta urtzaroak eta bihotzak eta beldurrandiek eta ideiek eta egarriek. Eta berriro ere beldurrak aldi berean jardutea. Ni horrirantz lerratzen naizen bitartean. Ni horrira ameltzen naizen bitartean. Izendatzeko eta neure burua izendatzeko ahaleginean. Horrez gain, ez dut ahazten lenguaiari, adierazpenari eta barri dagokiona. Era bat arrotza bainaiz gai hoietan. Neu naizela orain, lema zain nire bizian. Dile al kapitan, que renuncio a ser su guía. Yo sí quiero tener una musa que me escriba. O escribirle yo a ella, a través de esta botella. Entzun duzuen abesti hau, La Moda eta Gorka Urbizuren PRMVR abestia da, La Primavera del Invierno. Eta orain entzun gai duzuena, Jarabe de Paloren Mi Diario Personal. Hoy no escrito nada, diario personal, no había nada personal, escribir en mi diario. Entre páginas en blanco, no he sabido qué escribir, nada que decir. Mi diario personal, tan pequeño y tan legal, donde viven los recuerdos que me ayudan a vivir. Mi diario personal, con una página en blanco que no he sabido escribir. Diario personal, frases desordenadas, fechas que no son exactas, páginas no numeradas, sin nombre ni titulares, solo efectos personales. 1948. Astelena, urtarrilaren 20a. Sexu enkontru batek ez zaitu ezer ilotzen. Egarri diren bi izaki baino ez. Basamortuan batzen direnak sosegu bila joateko. Baina horrek ez du zerikusirik oinarrizko egitatearekin. Sexuen kontru batek ez zaitu ezer ilotzen. Harridura sakona. Zer nolako harremana dute edo izan dezakete sexualitateak eta etikak? Zergatik da debekatua? Ezin dut ulertu. Zure odolean biluzik igeri egin nahi dut.
La rosa es mi diario, ya que hablaba de ti, el beso de tus labios y una mancha de carmín, sabía dulce mi diario, de aquel que te personal, tan pequeño y tan legal,
1949ko otsailaren 17a. Gau txarra izan dut. Atzo, La Chartreuse de Parme lapurtu nuen Frantses Literaturako Institutoan. Egin nuen, ez dakiz zergatik, baina gustatu zitzaidan. Eskatzeko modu bat da. Inork ez didanez ezer ematen, ez dut inolako errurik sentitzen. Etxe barruan gelditzea erabaki dut, ikasteko eta lan egiteko. Atzo liburutegian, punden gutunak kostokatu nituen. Asteko, dio Pundek, lanerako erremintak lortu. Behar beharrezkoak ez diren autoreak irakurtzeari utzi behar diot. Oraingoz laguntzen ez didaten hoiek. Atzo ez nuen ezer egin. Infernuan izan nintzen. Besteak dira nire infernua. Infernurik handiena. Asko loditu naiz. Ez naiz larritu behar. Ez dago erremediorik. Etengabeko kate bat da. Jateari uko egiteko pozik egon behar dut. Ezin naiz pozik egon lodi banago. Hauek izan dira Lumen argitaletxeak egunerokoen Alejandra Pizarniken egunerokoen edizio berritutik ateratako pasarte batzuk eta Elearazi blogari esker eskuratu ditugunak. Entzuten ari zaretena Willis Drummonden austura. Eguneroko eta dietarioak. Egunez eguneko imaginarioaren idazkera esparru literarioan. Vicente Guizi Urmeneta. Egunerokoak eta dietarioak aipatzen ditugunean, autodiegesi esparruan sartzen gara. Hau da, autonarrazioaren munduan. Autonarrazioak forma ezberdinak har ditzake, eta behar bada ezagunenak autobiografia eta oroitzapenak dira. Formazio eleberriak aparte utzita. Esparru honetan, eguneroko eta dietarioek oso formalizazio literario berezia eratzen dute. Alde batetik, eleberriak suposatzen duen konbentzio literariotik ies egiten dutelako. Eta bestetik, onartu egiten dutelako ondoko genero literarioetan disolbitzen den narratibitatearen aria. Berezitasun honetan, oso paper emankorra dauka idazleak, narrazioaren objektua bere bizitza delako. Honek implikazio filosofiko, soziologiko, estetiko eta antropologikoa duelarik. Honela, filosofiaren ikuspegitik, lan autodiegetiko mota hauek subjektu baten bizipenen agerpen formalizatuak dira. Prozesu horretaz eta ikuspuntu soziohistoriko batetik, batzuek defendatu dute eguneroko eta dietarioen bitartez nia eraiki egiten dela. Oso ni berezi bat hain zuzen ere. Ni burgesa. Baina behar bada, ni guztien jatorria. Zentzu honetan agertzen den subjektuaren denboratasuna oso urrun dago edozein historiaren denboratik. Historiaren denbora, gizabanakoaren denbora izanik. Beste aide batera, eguneroko eta dietarioak erreferentzia garrantzitsu dira, oroimenaren zenbait gizarte eremu bermatzeko ere. Estetikaren ikuspegitik berriz, eguneroko eta dietarioek ustuketa sakon bat proposatzen dute gure kulturan dagoen oinarri tragikoaren aurrean. Lan autodiegetiko hauek azpiko trama tragiko barik erreflexiorako bide bat gauzatzen dutelako. Izan ere, harreraren estetika ikuspuntutik, eguneroko eta dietarioek analogian oinarritutako empatia eskaintzen dute, interpretazioak egiteko moldea gaindituz. Azkenean, antropologiaren ikuspegitik, eguneroko eta dietarioek egituratzen dutena askatasun praktika bada. Sormen praktika bezala, sormen praktika hizkuntzan, generoa genero artekoa izanik. Eta orduan, Aristotelesek bere politikan gizakia definitzeko egindako proposamena, gizatasuna indartzeko aukera bat bihurtzen da. Aukera erraza eta samurra. Baina zertan ezberdintzen dira egunerokoak eta dietarioak? Ezberdintasun oinarrizkoa nabari daiteke eguneroko eta dietarioen artean. Naiz eta biek hartu egilea eta bere bizitza erreferentziatzeat. Egunerokoetan ikuspuntu subjektiboa nagusitzen da. Dietarioetan aldiz, egilea kanpoko objektibitaterantz bideratzen da. Egunerokoetan, egilearen ikuspuntua da importanteena. Zentzu honetan, egunez egun munduan pasatzen dena idatzi beharrezkoa suertatzen da. Egilearentzat emankorra baldin bada. Hoietakoak dira Virginia Woolfen edo Franz Kafkaren kasuak. Dietarioetan ordea, idazten duena desagertu egiten da. Eta berari pasatzen zaiona idazteko aitzakia hutsa besterik ez da. dietario gilea elkarren segidan deskribatzen den mundu leku ez berdinetan kokatzen da, eta erromeria diskurtsibo horren erdian agertzen da empatia hemen, hor, han edo hamar horri alde pasatuz gero. Horregatik, mota honetako idazleak batzuetan oso urrunekoa ematen du. Behar bada, ez gizatiar. Holako irudipen bat sortzen zaigu Ernst Jünger edo Josep Pla irakurtzen dugunean. Dena dela egia da, zenbait idazlek ez duela ezberdintzen egunerokoa eta dietarioen artean. Idazle hoiek proteikoak dira, eta kasu gehienetan ezin da bere lan autodiegetikoa eta fikziozkoa bereizi. Adibide batzuk ematearen, Miguel Torgaren lana dugu, Adolfo Correia Darrotxa medikuak idazten duen eguneroko bat, Miguel Torga izen ordearekin, eta eguneroko hori da bere lan narratiboaren oinarri emankorrena.
Duretan loratzen
eta egunerokoz edo egunkariez ari garela, gurean lehen eleberri modernotzat jotzen dena eta bereziki gaiaren naizgiroaren aldetik, Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua da, Txillardegik idatzitako eleberri bat, 1957an argitaratua izan zena. Joseba Leturiaren egunkaria da eleberriaren ardatza, lehenengo pertsonan, egunkaria jaso duen ez ezagun baten eskutik ezagutzera ematen dena. Leturia gazteak bere kezka existentzialarria kontatu zabiatzen du egunkaria. Miren gaztearekin maiteminduik, kezka gainditu eta luze hausnartu ondoren arekin ezkontzea erabakitzen du. Ezkondu ondoren desengainoa hartzen du eta ilusio guztia galdurik Parisera abiatzen da bizitza berri baten bila. Handagoelarik, Mirenen gutuna jasotzen du. Hilzorian dagoela kontatzen dio. Arekin izandako jarreraz damu egunkaria eten egiten du. Egunkariaren biltzaile ez ezagunaren eskutik jakingo da Leturiak bere buruaz beste egin duela. Esan bezala nahiko eleberri modernotzat hartu zen bere garaian, ba ordura arteko hainbat gai eta orokorrean giroarekin apurtzen zuelako. Asko izan ziren egunkariak edo asko dira egunkariak idazten dituztenak edo idatzi zituztenak, ez soilik euskal gaiez arduratzen zen Txillardegi, adibidez badugu Henry Frederick Amiel, 34 urtez eta 16.000 orrialdetik gorako Journal Intime delakoan idatzi zuela. Eta Franz Kafka, 20. mendeko idazleri funtsezkoenetariko bat. Pragako eskolakoa, jaidura metafisiko handia zeukaten denek, baina baita ere munduko alde errealisten ardura, eta honi darraikan musika, hots, ametsa, irkaitza eta arrazoimen argitsu baten sintesia. Itxuraldaketa, prozesua, gaztelua eta Amerika dira bere eleberri ospetsuenak. Baina 1910ean hasi zuen heriotzeraino jarraituko zuen bere barne egunkaria delakoa.
Goizeko lautan kalertz baten nahi ez denean kaptu beltz baten gauak bibegi.
Virginia Woolfek ere eguneroko idazten zuen. 5 liburukitan kaleratu zutena eta 11 gutun ere idatzi zituen. 6 liburukitan kaleratutakoak. Hoietaz gainera idatzitako ipuinak ere asko dira, eta hori gutxi balitz, ezin konta ala ikerketa eta irakurketa egin dituztearen obrari eta bizitzari buruz. Gartzelako egunkaria. Ho Chi Minh. Itzulpena Iñaki Aramaio. Egunkariaren lehen orrialdea. Poemak errezitatzea ez da sekula izanen ohitura. Baina orain gartzelan, besterik zer egin nezake? Poemak izkiriatzen iragango dituz gatibu egunok. Eta poemok kantatuaz hurbileraziko dut askatasun eguna. Goiza, bat. Goizero, eguzkiak, arresiaren gainetik sortuaz, atearen kontra jaurtikitzen ditu bere errainoak, baina atea ez da irekitzen. Gartzela barruan, ilunbetan dago guzia. Baina guk, badakigu kanpoan eguzkia sortu dela. Bi. Esnatzerakoan zorriak hil behar ditugu. 8:00 gosari arrantxorako deia aditzen da. Goazen, jan dezagun, ea alaitzen zaigun bihotza. Orain arte, oinaze izan da guztia. Baina helduko dira sasoio beak. Eguerdia. Bazkalondoan loalditxo bat zein atsegina den. Ordu batzutan loak garamatza. Ene ametxean, dragoi baten gainean noa hortzean zehar galapan. Esnatzean, bapatean gartzelan nago berriro.
Zerostera.
Arratsaldea. Ordubiak. Zeldako atea ireki da. Aire fresko apur bat sar dadin. Burua atera eta hortzera begiratzen dute guztiek. Askatasun hortzearen azpian bizi zareten gogo libreok. Baldakizue zuen lagunak gartzela negatzen direla. Iluntzea. Janaria amaitzen denean, eguzkia sartaldean sartzen da. Bat batean, musika eta kantuak sortzen dira alde guztietatik. Txingi gartzela itzaltzua, arte derren eskola bihurtzen da. Libre, mendien bestaldera noa. Odeiek mendigailurrak besarkatzen dituzte, eta mendigailurrek besarkatzen dituzte odeiak. Ibarrean, ibaiak ispiluaren dirdira du. Garbi eta gardena. Libre, sartaldeko mendien gailurrak pasatzen ditut. Eta ene bihotza taupadaka dago, ene lagun zaharra gogoan. Bigarren eskuko amets berri txarrak. Jose Saramago, 1984-tik 1986-ra, Cuadernos de Lanzarote. Diario bat, diario bi, diario iru. Ricardo Arregi Díaz de Heredia. Lanzaroten hartu zuen ostatu eta bizileku Saramago idazle portugesak orain dela urte batzuk. Latitude eta etxea aldatzeak dakartzan berrikuntzak eta urduriak orekatzeko, egoera berri hori hobeto bere ganatzeko, Saramagok 1983ko udaberrian ekin zion kaierrauen idazteari. Oraina, denborarik ieskorrena, egunez eguneko kontakizunaren bidez finkatu edo islatu nahian. egunerokoa egunero idazten da egunkarietan. Ez ies doan eguna betiko bilakatzeko asmo eroz. Ezpada egun horrek utzitako aztarnez oroimena, historia eta kontakizuna osatu ahal izateko, gauza ez deusen kontakizunean kontakizunaren mamia eta bizitzarena egongo balitz bezala. Saramagoren ustez, pertsonaia bakarreko novela da egunkaria. Idazten duenaren ispilua atsegina. Beraz, egiazkotasunaren arazoa novelaren esparruak zehazten du. Lur argi eta berrietan bere baitan pausatu du begirada Saramagok. Guri, besteak presente baitira beti egunkari guztietan. Den idazlea eta den gizona zehazkiagoa azaltzeko. Idazle baten egunkariak dira hauek, eta idazteari buruzko hausnarketek betetzen dute egun eta horri asko. Saramagok berak idatziriko liburuez zein lagunen eta ez zein lagunen liburuez argibidean hitz aurkituko du irakurleak. Interes handikoak dira ensaio sobre Acegueira novelari buruzkoak, Saramagok argitaraturiko azkena. Kaier hauek idatzi bitartean ekin zion ensaio horri. Lehen kapituloa osatzeko zailtasunak, pertsonaiei izena ematearen ala ez ematearen erabakiak, kontakizunaren garapena hasierako ideietatik bukaerarako emaitzetaraino. Hori guztia hobeto ulertzeko datu gutxi baina oso argigarriak agertuko zaizkio irakurleari han hemenka. Zer esanik ez, ensaio sobre Acegueira irakurri duenak gehiago gozatuko du. Berdin esan daiteke beste eleberriei dagokienez. Nola nahi ere, O Evangelo segundo Jesucristo liburuak piztutako iritzi eta eztabaidek bat baino gehiago harrituko dute. Saramagok jasotzen baititu egunkari hauetan irakurleek berari bidalitako gutunetan azaltzen diren aldeko eta kontrako kritikak. Horrela, egunkariek solasaldiaren tankera nabarmena hartzen dute askotan. Kontuan hartzen badugu gainera, Portugalen kaierak urtez urte argitaratu dituztela, elkarrizketa zantzu hori handiagoa da. Aurreko urteetan idatzitakora itzultzen baita Saramago urte berrian irakurleen ahots eta hitzek bultzaturik. Egunen joan etorria aspertua izan zitekeena bizitzaren batasunean bilduz. Egunkarietan Saramagoren bizitza ageri zaigu bere osoan. Ezin berezi idazlea, gizona eta herritarra. Gizatasunaren lurraldean eraikitako engaiamendutik Saramago saiatzen da munduan diren eta historian izan diren gizon emakumeak oro, bizitzak oro aintzat hartzen. Eszeptikoa, baina ontasunaren aldarrikatzaile sutsua. Gure gizabiderik ezaz gogaiturik, Saramagok esperantzaren bat sumatzen du Lanzaroteko arkaitz beltz beroetatik nekez jaio diren liken bizietan. Lanzarote eta bizitza, Portugal eta gizartea. Kaieretan barrena, barreiaturik, oroigarri txipiak loratzen dira. Lanzaroten landareak bezala. Saramagoren itzala hobe ezagun dezagun. Haurtzaroa, familia, ekintza politikoa, Portugal. Eskerona eta eskergaitza. Itzala diot, zeren Saramagok berak gogoratzen baitigu itzal horrek horren mugak erakusten dituela bakarrik. Barrua, ilunbeetan estalirik gelditzen da. Gizaki guztien baitan, gertatzen den moduan. Eta poliki-poliki joan zaigu ordu bete, egunkariz egunkari. Beraz, agurtzen joango naiz, datorren astean hemen izango gaituzue berriro. Gogoratu, Eguzki Irratian, FM-ko 107. Eta gogoratu hau, gogoratu proiektu hau sostengatzeko, irrati hau sostengatzeko laguntza behar dugula, horretarako eguzkideak behar ditugula, beraz, egin zaitez eguzkide. Eta gaiarekin ezin aproposago dugun kantarekin utziko zaituztegu, hau ertzainaken egunero da, eta egunero esnatzen gaitu garelako, ba, aste ona pasa, eta datorren aster arte.